Iron qo'riqxonalari. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Iron qo'riqxonalari turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan huzuringizga taqdim etamiz. Dasturni men Rahshona olib boraman. Ishtirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Bugungi kunda ekologiya bo'yicha muhim mavzulardan sanaladigan biri bu tabiiy qo'riqlanadigan mintaqalar hisoblanadi. Atrof muhit deb tabiat olami va undagi tirik mavjudotga aytiladi. Tabiiy muhitda tashqi fizikaviy omillar va undagi barcha tirik organizmlarni o'zaro zich aloqada bo'lishlari atrof muhitni tashkil etadi. Boshqacha qilib aytganda, atrof muhit insonni qamrab olgan har qanday tabiiy omil, jumladan suv, atmosfera, havo, o'simliklar, tuproq, hayvonot va shunga o'xshash unsurlarga aytiladi. Atrof muhit tushunchasi har davlatda unga qoyil bo'lgan o'rniga binoan turlicha. UNESCO tomonidan yo'lga qo'yilgan va inson va atrof muhit munosabatlarini aniqlaydigan loyihalardan biri inson va tabiiy qo'riqxonalar hisoblanadi. Qo'riqxonalar hayvonlar va o'simliklarning biror bir turini saqlash uchun mo'ljallangan bo'lib, ulardan tabiiy manbalarni saqlab qolish uchun foydalanishadi. Jahon bo'ylab 600 ta tabiiy qo'riqxona mavjud bo'lib, ulardan 12 tasi Ironda joylashgan. Iron qadimiy va katta qo'riqxonalardan biri Kavir milliy parki hisoblanadi. Bu mintaqaning jonivorlar turiga boy ekanligi sababli uni Irondagi kichik Afrika ismi bilan mashhur. Azizlar, bugungi dasturimizda Kavir qo'riqxonasi haqida suhbatlashamiz. Kavir milliy parki Ironning poytaxti Tehron shahrining janubiy sharqiy qismida joylashgan. Kavir qo'riqxonasi 70 ming gektar maydonida joylashgan bo'lib, milliy park va qo'riqxonadan iborat. Kavir qo'riqxonasi milodiy 1975 yili UNESCO tomonidan qo'riqxona sifatida ro'yxatga olingan. Kavir qo'riqxonasi iqlimida bahor, yoz, issiq kuz va mutadil havoga ega qishni uchratish mumkin. Bu yerda yog'inlar miqdori nisbatan kam bo'lib, havo temperaturasi 5-49 gradusgacha yetib boradi. Mintaqa qator tog'lar, balandliklar, keng dashtlar, toshli cho'llar va botqoqliklardan iborat. Qo'riqxonadagi eng baland cho'qqi Siyohku cho'qqisi bo'lib, 2000 metrdan iborat bo'lib, dashtliklardagi eng past cho'qqi 800 metrdan iborat. Qo'riqxonadagi yomg'irgarchilik kuz faslining oxirida boshlanib, qish fasligacha va bahor faslining oxiri va kuz faslining avvaligacha cho'ziladi. Qo'riqxonada ko'plab qushlar turi saqlanadi. Shuningdek, mintaqadagi o'simliklar 355 turini bu yerda uchratish mumkin. Atrof muhit tushunchasi har davlatda unga qoyil bo'lgan o'rniga binoan turlicha. Biosfera barqarorligini asrash hozirgi vaqtda eng muhim va dolzarb umum sayyoraviy ekologik muammolardan biridir. Chunki tabiiy resurslardan normasiz foydalanish, antropogen omillarning tabiatga keltirilgan salbiy ta'siri va boshqa sabablar natijasida ekosistemalarga kuchli ta'sir ko'rsatilmoqda. Juda ko'p tur o'simlik va hayvonlar yo'qolib ketmoqda. Qadirli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan Iron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi xalqaro radiosidan Iron qo'riqxonalari turkum ishtirishi navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti borstudiy.com tropos orqali xohlagan paytda eshittirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili o'zbek elektron manzil belgisi borstudiy.com.
Iymon,
ishon,
umid. Bularning barchasi
Eron Islom Jumhuriyati
o'zbek tilidagi radiosining 720 kilogertzli to'lqinlarida.
Tabiatda tur doirasida genetik materiallar xilma-xilligi hamda ekotizimlar xilma-xilligi mavjud. Ekologik mikroorganizmlarning jamoa hosil qilib yashashi va abiotik muhit yer bilan modda almashuvining bo'lib turishidir. Biologik xilma-xillik deganda ana shu ekosistemalardagi turli tirik organizmlar birligini tushunamiz. U turlar bir-birovlari bilan va abiotik muhit bilan bog'liqdirlar. Turlarning yashash joyi biotopdir. Biyaxilma-xillik bu yerdagi turli tuman hayotning turligidir. Biyaxilma-xillik deganda ko'z oldimizga o'simliklar, hayvonlar va mikroorganizmlarning boy xil turfa turlari olami keladi. Ekotizimlarning xilma-xilligi biosferadagi yashash, ya'ni hayot muhitlari va biotik jamoalarni turli xil tumanligi kechayotgan ekologik jarayonlar xilma-xilligini o'z ichiga oladi. Turlar xilma-xilligi yer sayyorasidagi tirik organizm turlarining turli tumanligini o'z ichiga qamrab oladi. Ekosistemalarning xilma-xilligi biosferadagi yashash, ya'ni hayot muhitlari va biotik jamoalarni turli xil tumanligi kechayotgan ekologik jarayonlar turlarni o'z ichiga qamragan. Aziz va muhtaram radio tinglovchilar, Iron qo'riqxonalari turkum ishtirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.